kienu żmieni diffiċli ħafna lina. Il-pandemija tal-COVID-19 ikkawżat livell għoli ta' stress fuqi u fuq il-kollegi tiegħi. Konna qegħdin inħejju post għall-aktar sodod biex inkunu lesti għal kull eventwalità. Tibża meta taħseb li dawn is-sodod vojta probabbilment kienu se jintlew bit-tfal morda bil-COVID-19. Bħalhom kont ninsab inkwetata ħafna li instess tajt nittrażmetti dan il-virus li tfal tiegħi. Kont immarrat l-iktar ħaġa żiża lija. Ħassejtni lesta biex naqdi d-dmir ta' infermiera f'din is-sitwazzjoni ta' emerġenza ta' saħħa.